9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Dunav plavi nebranjena područja u Banoštoru, Suseku i Čereviću. Savet bezbednosti razmatraće izveštaj o stanju na Kosovo i Metohiji, govorit će i premijer Srbije. Turski premijer se sastao sa demonstrantima, policija ih hapsila u Ankari. Obeležavamo svetski dan davalaca krvi. Vaterpolisti pobedili Brazil u svetskoj ligi. U Beogradu i Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 21, u Nišu 17 stepeni, danas sunčano i toplije.
Poplavni talas Dunava koji je stigao u Srbiju izlio se na velike površine, a nije poštedeo ni naseljena mesta kao što su Banoštor, Susek i Čerević, gde je u toku evakuacija najugroženijih stanovništva. Najviše su pogođena nebranjena područja kao što je opština Beočin, javlja naš reporter Petar Kočić.
Jedino gde ima problem jeste opština Beočin, gde ima nekoliko sela koja imaju naselja u koritu Dunava, dakle u nebranjenom području. Ta mesta su evakuisana i iz njih su iseljeni kako stanovnici, tako stoka i pokretna imovina. Na toj strani voda je došla do regionalnog puta koji od Beočina vodi prema Iloku. Tu je prekinut saobraćaj, pa se do susednih sela ide obilaznim putevima. U Novom Sadu jutrošnji nivo Dunava je 640 cm, kako se predviđa. Dunav će u Novom Sadu i dalje rasti. To još uvek neće biti nivo koji će uopšte ugroziti odbrambene nasipe.
Direktor Voda Srbije Goran Puzović kaže da se ne očekuju veći problemi.
Vrh vodenog talasa je prošao pored Bezdana. Ovi danas očekuje da se spusti prema Novom Sadu i Slankamenu. Znači, u naredna 3 dana ćemo imati propuštenje tog velikog talasa kroz područje za koje je nadležno Vode Vojvodine. I kolege iz Voda Vojvodine zajedno sa sektorom za vanredne situacije i svim drugim nadležnim organima, kao što ste upoznati ovih dana, prate situaciju i izvršavaju sve potrebne mere i radnje da se ta velika voda propusti na pravi način i da naši građani budu bezbedni. Ali moram da naglasim da sa ovog trenutka, kada se reke vrate u korito, ne završava odbrana od poplava. Tada moramo da počnemo da radimo, da se spremamo za sve ono što će doći jednog dana. Znači, čeka nas da još jednom obiđemo sve te objekte, da sagledamo koje su to kritične deonice koje će se sada pokazati i da jednostavno pokušamo da nađemo više novca i sredstava koje treba da uložimo i da sva ta kritična mesta stavimo pod kontrolu i kad dođe neka velika voda da je mirno propustimo bez nanošenja velike štete.
Beograd vode su najavile da će zbog porasta nivoa vode na ušću Save u Dunavu u Donjem Kalemegdanu zatvoriti prolaz za putnička vozila ispod pruge kod Kule Nebojša. Prema prognozama, vodostaj će rasti do nedelje.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. 3 osobe koje su povređene u napadu u sigurnoj kući u Beogradu nalaze se van životne opasnosti. Do napada je došlo kada je bivši suprug jedne od štićenica nasilno ušao u sigurnu kuću, napao ženu nožem, a povređen je i njen 11-godišnji sin koji je pokušao da odbrani majku. Napadač je priveden i nalazi se u pritvoru. Koordinatorka sigurnih kuća u Beogradu Vesna Stanojević kaže za Vesti u 9 da su više puta od nadležnih tražili obezbeđenje.
Ja bih htjela prosto da skrenem pažnju i da kažem da sigurne kuće u Beogradu, 3 koje su na istoj lokaciji, nemaju nikakvo obezbeđenje. Mi imamo samo video nadzor. Ja sam nekoliko puta tražila da se obezbedi, odnosno da se postavi obezbeđenje koje bi bilo 24 sata, koje bi pomoglo ženama i deci i u krajnjoj liniji koje bi na neki način nasilnika psihološki odbijalo od sigurne kuće, znajući da tu postoji neko preko koga ili preko čega oni ne mogu da pređu. Međutim, nisam nikad dobila to obezbeđenje, uvek je bilo obrazloženje da ne postoje dovoljan broj ljudi koji mogu da se time bave u ovom gradu. Još jedno pitanje koje je vrlo bitno, šta bi se desilo da je taj čovjek umjesto noža uneo pištolj ili neku bombu u sigurnu kuću? Taj broj bi sigurno bio neuporedivo veći, a ja bolje da ne razmišljam šta bi se onda desilo i gde bi mi bili u kakvoj situaciji i ko bi to u krajnjoj liniji bio kriv.
Inače, u Srbiji postoji 16 sigurnih kuća koje imaju smeštani kapacitet za oko 200 žena, što je znatno ispod minimalnih standarda propisanih od strane Saveta Evrope.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević kaže da će danas biti završen zapisnik o manjku od oko 80.000 tona žita i kukuruza u robnim rezervama i predat nadležnim organima. Knežević je rekao da će tužilaštvo i policija utvrditi ko je odgovoran, dok će ministarstvo nastaviti da kontroliše skladišta i silose. On je rekao i da je u 27 silosa tokom kontrole bilo manipulacije robom i da je moguće da krađa bude i mnogo veća. Prema prvim rezultatima istrage, država je oštećena za oko 20 miliona evra.
A prema ranijim najavama, lideri vladajuće koalicije u nedelju bi trebalo da predstave mere za prevazilaženje ekonomske krize. Ono što je do sada poznato jeste da plate i penzije ove godine neće biti ni zamrznute ni smanjene, a dogovoren je i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća. Dogovorene su izmene zakona o radu kojim bi trebalo da se omogući lakše zapošljavanje, ali i lakše otpuštanje radnika. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović kaže da se sindikati protive ovakvim izmenama zakona jer će, kako je rekao, dovesti do još lošijeg položaja radnika.
Znači, govore se o tome da dođe do fleksibilnog zapošljavanja u kome će radnik neće imati stalni radni odnos, neće imati puno radno vreme, već će poslodavac moći da koristi, poziva ga na moment kada mu je potrebno, na radu 2 sata, 4 sata. To prosto ne vodi ničemu, pojavljuje se da je taj čovjek ili da su radnici faktički robovi koje neko pokreće kada njima potrebno da se uključe. I onaj ko radi 2 dana u mesecu sigurno ne može da preživi taj mesec. Znači, to je potpuno logično. Očito je da socijalnog dijaloga nema na onom nivou na kojem bi trebalo da postoji, da smo jednostavno kao sindikati, kao socijalni partneri trebali ovim temama da razgovaramo pre nego što se oni budu dogovorili u potpunosti koji će to predlozi biti.
Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da u narednom periodu moraju da se podstaknu investicije privatnog sektora, dok će javni sektor morati da štedi. Dinkić je za politiku rekao i da će do jeseni biti spreman plan za racionalizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji, u kome generalni sekretar Ban Ki-moon pozdravlja postizanje sporazuma između Beograda i Prištine. Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbija čini sve da primeni ono što je preuzela kao obavezu briselskim sporazumom, o čemu je obavestio i Ban Ki-moona. Dačić je potvrdio i da će 20. juna biti održan sastanak Beograda i Prištine i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, posle koga će ona u pismu članicama Evropske unije konstatovati šta je sve primijenjeno i urađeno u vezi sa briselskim sporazumom. Istovremeno, radne grupe Beograda i Prištine u Briselu nastavljaju razgovore o pravosuđu, policiji, zajednici srpskih opština i lokalnim izborima na severu Kosova.
Idemo sada na jug Evrope. Grčki radio-televizijski javni servis emitovao je sinoć program i pored odluke premijera da ga ugasi, zbog čega je cijela zemlja i paralisana jednodnevnim generalnim štrajkom koji su sazvali sindikati. Međutim, prema posljednjim informacijama, stvari bi mogle da krenu nabolje, javlja Majda Šimunec.
Objavljeno je naime da su koalicioni partneri Nove demokratije u vladi, lideri PASOKA i Demokratske levice Evangelos Venizelos i Fotis Kubelis, zatražili sastanak s premijerom kako bi razgovarali o nastupajućoj reorganizaciji, odnosno restrukturiranju javnog servisa, ali pod uslovom da najpre opozove odluku o ukidanju nacionalne radio i TV mreže i na posao vrati svih 2656 otpuštenih radnika. Dvojica lidera su inače žestoko kritikovali ishitreni i previše radikalan potez Samarasa, naglašavajući da se ni jednog trenutka nisu složili s tom odlukom, niti su ministri iz njihovih partija potpisali taj akt. Da li će premijer pozitivno reagovati na ovaj apel ili će se o to oglušiti, nije poznato, ali je gotovo izvesno da se stvari komplikuju i da bi dalje zaoštravanje situacije moglo da ugrozi i ovako krhko jedinstvo trojne koalicione vlade, čak i da dovede do njenog pada i vanrednih parlamentarnih izbora koje toliko priziva najveća opoziciona partija Radikalna levica Siriza. Za to vreme otpušteni radnici ERTA i dalje odbijaju da napuste zgradu državne radiotelevizije i program emituju preko internet portala i televizijskog kanala 902 koji kontroliše Komunistička partija Grčke. Sve to uz veliku podršku Atinjana, kolega iz drugih komercijalnih radio i TV stanica koje i dalje ne emituju informativne političke sadržaje u znak solidarnosti s kolegama ERTA i naravno vodećih sindikata koji najavljuju nove štrajkove.
Evropska radiodifuzna unija, koja je ranije najavila da će u znak solidarnosti program ugašene grčke stanice emitovati preko svog web sajta, saopštila je da je uspešno prenela piratski signal u Grčku, Evropu, Aziju i Okeaniju. Samarasova odluka je izazvala i žestoke kritike visokih evropskih zvaničnika zaduženih za ljudska prava. 50 generalnih direktora evropskih javnih servisa uputilo je peticiju grčkim vlastima da poništa odluku o gašenju državne televizije i radija, navodeći da je ona neetička i neprofesionalna.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan sastao se sa liderima demonstranata pošto su odbili njegovo poslednje upozorenje da se povuku iz Istanbulskog parka Gezi, epicentra antivladinih dvonedeljnih protesta. Posle razgovora koji je trajao nekoliko sati, saopšteno je da vlada neće učiniti nikakvu promenu u parku do referenduma koji je predložila i na kome bi građani odlučivali o planovima za preuređenje Istanbula. Dok su trajali razgovori, policija se sukobljavala sa demonstrantima u centru glavnog grada Ankare. Uhapšeno je petoro građana. U Istanbulu su demonstranti proveli još jednu noć u parku Gezi.
Najmanje jedna osoba je poginula, 73 su povređene u eksploziji u hemijskoj fabrici u Luizijani. Požar je ugašen, a uzrok eksplozije za sada nije poznat. Deo stanovništva oko fabrike evakuisan, dok je ostalima rečeno da ostanu kući i ne otvaraju prozore.
U Iranu su počeli 11. predsjedničke izbori na kojima građani biraju između šestorice kandidata. Jedan od njih zamenit će Mahmuda Ahmadinejada na poziciji šefa države. Pobednik će također naslediti zemlju pod teretom međunarodnih sankcija zbog iranskog nuklearnog programa i time tešku privrednu situaciju, visoku nezaposlenost i inflaciju.
Sjedinjene Američke Države su zapretile dramatično čvršćim stavom prema Siriji, optužujući predsjednika Bašara el-Asada za upotrebu hemijskog oružja protiv svog naroda i najavile da će vojno podržati pobunjeničke borce. Zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost Ben Rhodes nije potvrdio odluku o slanju oružja. Prema njegovim rečima, uključivanje libanske grupe Hezbollah i Irana u sirijski konflikt dodaju elemente hitnosti pozivu za čvršći stav Amerike i njenih saveznika prema Siriji. Rhodes je rekao i da je Washington poslao Rusiji svoje informacije o hemijskom oružju.
Svetski dan davalaca krvi biće obeležen manifestacijama i akcijama davanja krvi na gradskim trgovima širom Srbije tačno u podne. Građani će moći da daju krv u transfuziomobilu, a velika tradicionalna akcija davanja krvi u Beogradu biće održana i u Studentskom gradu. Centralna manifestacija biće održana na Trgu Republike, a Gordana Antoljesku iz Instituta za transfuziju krvi Srbije kaže za Vesti u 9 da trenutno nema nestašica krvi.
Neće ni biti, naravno, jer svaka odgovorna služba kao što je naša, pre svega u institutu, naravno, u svakom trenutku raspolaže određenim rezervama krvi koje predstavljaju minimum i bez koga ne smemo da sačekamo sljedeći dan. Inače, potrebe za krvlje su velike i sve su veće u odnosu na situaciju od pre nekoliko godina kada smo mogli da zadovoljimo sa 250 jedinica. Sada nam je ta brojka povećana i iznosi oko 300 jedinica dnevno. A preko vikenda ta brojka iznosi čak 600. Pozivamo nove, posebno mlade ljude da nam se pridruže i da postanu redovni davaoci krvi.
U Novom Sadu se još ne smiruje interesovanje javnosti zbog navoda da će direktor predškolske ustanove Radosno detinjstvo Marko Gregurović u vrtić uvesti program razdvajanje dece po polu. O svojim namerama koje se odnose na druge programe govorio je za Vesti u 9. Reporter je Bojana Karavidić.
Iako je demantovao da je posle posete Rusiji uopšte govorio o razdvajanju dece u vrtićima po polu, direktor predškolske ustanove Radosno detinjstvo Marko Grgurović sada je istakao druge razloge odlaska u Rusiju i susreta sa profesorom Vladimirom Bazarnim, inače tvorcem eksperimentalne ideje razdvojenog školovanja dece.
Putovanje koje smo imali u Rusiji je bilo, što nam je mene lično zaintrigirala priča o modelu vaspitanja i predškolskog rada sa decom gde je zastupljeno više kretanja. Ono što bismo mi ovde primenili je upravo to da se deca više kreću, pošli samo da vidimo koji je to model koji profesor Bazarni provodi.
Model razdvajanja dece po polu u vrtićima, o kome se poslednjih dana govori u Novom Sadu, uznemirio je roditelje. Zbog toga smo pitali profesora Emila Kamenova kada je model segregacije napušten kod nas.
Taj model je pre stotinak godina živeo pa umro. Negde početkom 20. veka pedagozi su se opredelili za zajedničko školovanje muške i ženske dece. Razdvajanje je nešto što je suprotno pedagoškim stavovima. U svakom slučaju bi nanelo veliku štetu. Mi se čak trudimo da što više spajamo decu različitog pola.
U međuvremenu oglasio se gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je odlučno odbacio i samu ideju o odvajanju devojčica i dečaka u vrtićima.
Univerzitet u Nišu danas proslavlja 48. rođendan, do sada je fakultetsku diplomu steklo oko 60.000 studenata. Biće održana svečana sednica Senata i Saveta univerziteta na kojoj će biti uručena priznanja najboljima, izveštava Ozan Rašić.
U svom sastavu Univerzitet u Nišu danas ima 13 fakulteta. Rektor univerziteta, profesor dr. Dragan Antić.
Možemo da kažemo da je Univerzitet u Nišu jedan od vodećih univerziteta u Srbiji, sa 30.000 studenta, sa više od 1800 akademskog osoblja, sa akreditivnim studijskim programima i sa studentima koji su razređeni da budu dobri stručnjaci.
Najavljujući naredne zadatke, rektor Antić ističe da je Univerzitet u Nišu u proteklom periodu formirao nove centre koji imaju zadatak da bolje povežu naučno istraživački rad, privredu i društvo.
Univerzitet u Nišu ima veliki broj centara, a u poslednjih nekoliko meseci osnovali smo centar za transfer tehnologija, inovacioni centar i interfejs centar. Zadatak Univerzitetu u Nišu je da jača naučno-nastavni rad, znači rad sa studentima, jačanje saradnje sa drugim univerzitetima u inostranstvu i zemlji, podizanje nivoa studija i naučno-istraživačkog rada.
Najzaslužnijim profesorima sa pojedinih fakulteta danas će na svečanoj sednici u rektoratu biti dodeljeni zlatni i srebrni znak Univerziteta u Nišu.
Završava se koncertna sezona Beogradske filharmonije koja proslavlja 90 godina rada. Članovi orkestra sviraće pod vođstvom šefa dirigenta Muhaja Tanka, kaže za Vesti u 9 PR filharmonije Nevena Šinka.
Orkestar će izvesti Beethovenovu 9. simfoniju. Naši gosti bit će i hor Viva Vox. Beogradska filharmonija osnovana je 13. juna 1923. godine, a osnovao je čuveni kompozitor Hristić, koji je bio i njen prvi šef dirigent. Kroz svoju bogatu istoriju, Beogradska filharmonija prolazila je kroz različite etape, različite faze, radila je pod različitim uslovima, ali opstala je i možemo reći da se trenutno nalazi u jednoj od svojih blistavijih faza u istoriji. U susret završetku ove sezone, recimo samo da je prošle nedelje naš orkestar održao veliki koncert sa Zubinom Ehtom, kojim je, da kažemo, i obeležio veliki, veliki rad koji smo imali u prošloj godini.
Koncert je večeras u sali Kolarčeve zadužbine. U Vestima u 9 sada govorimo o sportu. S nama je Snežana Pantović, pričat ćemo o vaterpolu, odbojci, tenisu i atletici, ali Snežana, najpre da najavimo i takmičenje u kajaku.
Jeste, upravo pre 10 minuta počeo je šampionat Evrope u Portugaliji, najbolji naši kajakaši i kajakašice, dakle počeli su jutros kvalifikacije, to je prvenstvo Evrope, predstavljaće nas 13 sportista, 3 devojke, 10 momaka i to u 11 disciplina, a u Kajakaškom savezu očekuju 2 do 4 medalja. Vaterpolo reprezentacija Srbije kao prvoplasirana u grupi A igraće u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Rusiji od 13 časova i 30 minuta protiv Japana, koji je u poslednjem kolu grupne faze izgubio sinoć od Mađarske sa 11-5 i zauzeo poslednje mesto u A grupi. Najbolje odbojkašice Srbije startuju u Evropskoj ligi, domaćin prvog vikenda je Belgija, a reprezentacija ove zemlje biće i večeras od 20 časova prvi rival. U našoj grupi B su još Nemačka i Izrael. Naša teniserka Jelena Janković igraće u polufinalu turnira u Nirnbergu sa Nemicom srpskog porekla Andreom Petković. Jelena je u četvrtfinalu savladala Lourdes Lino Dominguez iz Španije sa 2-0 po setovima 6-4, 6-0. Naša atletičarka Ivana Španović zauzela je 6. mesto u skoku u dalj na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Ona imala skok od 6 metara i 50 cm iz prve serije. Nažalost, to je bio i jedini Ivanin skok jer je zbog stomačnih problema prekinula takmičenje. U centralnom događaju večeri šestostruki olimpijski šampion Usain Bolt lako je pobedio u trci na 200 metara uz rekord sezone od 19 sekundi i 79 stotinki.
Hvala Snežana, detaljnije ćemo tokom dana pratiti sportske rezultate na našem programu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je zemlja čuda, toliko siromašna, da je kultura neizdrživ balast? I da li je toliko očajna, da joj je to svejedno?
Sa vama u zemlji čuda Tanja Milekić. Talasanje. Petak od 11 do 12. Radio Beograd 1. U celoj Srbiji trenutno je vedro, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 24, u Beogradu i Kragujevcu 22, u Nišu 18 stepeni. Više o vremenu danas Ksenija Vukajlović, dežurni meteorolog.
U Srbiji pretežno sunčano i toplije, posle podne u istočnim i južnim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, vetar uglavnom slab severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Informacijom da meteorolozi za vikend najavljaju sunčano i još toplije vreme, završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Jelena Perendija, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.